Yepliyer Adatlık Radyosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 24. sentyabrı, heptanın penşembe günü. Havarlar öndülüğümüzü Praga'daki studiyadan men Gözel Alparyar'ın. Şu günkü programımızda, Avrupa Birleşiği'nin içeri işler ministerleri indiki iki yılın devamında 120 bin migranti Birleşiği'nin ağda yurtlarında yerleştirmek planını makulladılar.
Ötödikkent azt yavaştım, hogy kiemelt partnerséget hozzunk létre azokkal az országokkal.
Enchimerdan soň Türkmenistanyň daşyna çykmagy ruhsat alyp ýangy ýakynda Orsiýada baran tanymal türkmen atşynasy geldi. Karizowyň aýaly Yulia Serebrianik öz maşgulatynyň başdan geçirenlerini Adatlyk radiosyna gurrun berdi.
Когда его посадили, у него же конфисковали имущество. Я доказала, что он ничего не воровал.
Aşgabatyň ýaşajylary esasy jemgyýetçilik transporty bolan awtobuslaryň gatnawyndan nägilerlik bildirýärler.
Awtobus gelmeli 40 minutdan gelmeli, şonuň şoferi goýup berjekdi. O 40 minut yarım saatte bir araştık. Yani 40 minut araştık bir saatte her şey mutluluk bitiriyor.
Şu gün biz bu ve belki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tezelikleriyle tanış olun. Evropa Birleşiginiň içeri işler ministerleri indiki iki ýylyň dowamında 120 000 migranty Birleşigiň çäherinde yerleştirmek planyny 22 sentýabrda makulladylar. Emma Evropa Birleşiginiň düzümindäki gapmagarçylyklar sebäpli adatça ulaşylyp gelinýän karar üçin şu sapar ses berişlik geçirmeli boldy. Çek Respublikasy, Wengriýa, Rumyniýa we Slowakiýa kwotalaryň kesgitlenmegine garşy ses berdiler. Finlandiýa saklandy. Slowakiýanyň premier-ministri Robert Fico kesgitlenen kwotalar Slowakiýanyň territoriýasynda bir zajedilip bilmez dedi.
Pokiaľ budem predsedom vlády Slovenskej republiky, povinné kvóty nebudú realizované na území Slovenska.
Evropa 2. jahan urushundan soňky döwürde migrantlaryň iň uly akymy bilen 100% bolýar. Şu ýylyň başyndan beri Evropa Birleşiginiň agda ýurtlaryna 500 000-den gowrak migrantyň barandygy, olaryň entimetriň Siriýadaky, Irakdaky we Awganistandaky uruşlardan gaçyp çykandygy aýdylýar. Koalisyon güýçleri Irakda howadan eden hüjümleriniň netijesinde Islam döwleti toporunyň baş liderleriniň birini öldürdi diýip Pentagon 22 sentýabrda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gorunma kretmetiniň Frans Press agentligine aýtmagyna görä, Irakyň demirgadygynda Tel-Afarda 10 sentýabrda malaşyrlaryň hüjümde öldürilen Abu Bakr al-Türkmani gulçuluk dellaly bolup Yazidi dini azlygynyň aýallaryny seksual gulçuluga satylmagyna gatnaşypdyr. Pentagonyň medpowat sekretary Peter Cook Türkmeniýanyň Islam döwleti toporunyň Irakdaky liderleriniň administratif emiri we ýakyn ýaranyny bolanlygyny aýtdy. 2014-nji ýylda Islam döwleti topory ýazitleri gyrgyna berip müňlerçe aýal gyzlary ýetir alyp seksual gulçuluga çedewar edipdi. Onlarça müň adam öýlerini terk etmäge mejbur bolupdy. Orsiýet eger Birleşen Ştatlaryň Germaniýada ýadro ýaraglaryny täzelemegi planlaşdyrýanlygy baradaky media habarlar hakykata laýyk bolsa, Ýewropada güýç deň agramlylygyny dikeltmek bolsa öz tarapından çäre görjekdigini aýtdy. Kremlin medpowat wekili Dmitri Peskov 23 sentýabrdan çykyşynda Germaniýanyň ZDF televizion stansiýasynyň maglumatyna talgylanyp, Birleşen Ştatlaryň şu ýylyň aýagynda Germaniýanyň Buchenwald howa bazasynda 20 sany täze taktiki ýadro bombasyny yerleşdirmek niýetiniň bardygyny bilip, şeýle hereketiň Ýewropada güýç deň agramlylygyny bozup biljekdigini aýtdy. Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Mariya Zakharowa Moskwanyň Washingtonyň planlaryna aladylanma bildirýänligini ma'lum etdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan we Palestinanyň lideri Mahmud Abbas Moskwanyň täze baş meçhedinin açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Orsiýada bardylar. Meçhedin açylyş dabarasyna Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrow we Birleşen Ştatlaryň Orsiýadaky elçisi John Taft gatnaşdylar. Dabarada çykyş eden Erdoğan'ın Orsiýada saparynyň dowamında Vladimir Putin bilen duşuşjakdygy hem habar berildi. Täze meçhed Moskwanyň 1904-nji ýylda gurulan we 2011-nji ýylda Ýumurlan taryhy baş meçhedinin yerine guruldy. Täze bina 10 000 çemet adamyň bir wagtda namaza durmagyna mümkinçilik berýär we Orsiýada ulylygy boýunça 3-nji ýerde durýar. Ýurdun iň uly meçhedi Mahaçkalada ýerleşýär. Ondan soň iň uly meçhedleriň ýene biri Grozny şäherinde ýerleşýän Ahmet Kadyrow adyndaky meçhetdir. Orsiýada Islam dini dinçileriň sany boýunça 2-nji ýerde durýar. Musulmanlaryň sanynyň Orsiýada 15 we 23 million aralygynda dyga aýdylýar. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama tarafından şu heptere Birleşen Milletler Kuramasında geçirilecek terora karşı samite 100'den kovrak liderin arasında Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi'nin hem katnaşacaktığı aydılar. 29 sentyavrda geçirilecek samite dünyanın cemi 104 yurdunun liderleri çağırıldılar. Samitte Birleşen Ştatların bir yıl bundan özel İslam devleti toparına karşı başlayan kampanyasının neticelerine sin edilir. Yeketek yurt İran, komşuran, harbileri ve şehit sövüşçüleri için genişçileri vermek, yarak vermek yali yurtta İslam devleti toparına karşı sövüşte oynayan rolunu karamazdan samite çağırılmadı. Хорватияның Сербия белән серкәдендә бер нәчә гүн яри дуран юк улагларының сөрүҗләре гахар гадап билдирип 22 сентябрьдә эсасы юлы бөтләделәр. Сербияның дәүләт телевидениесе бу ердә кыягды барыда җикмәҗек мәгълүмат бирде.